Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Jedna državljanka Srbije vodi se kao nestala posle napada na stadion u Parizu. Identifikovan prvi terorista Omar Ismail Mostefai, poznat francuskoj policiji kao sitan kriminalac. Jedan od osumnjičenih nakon Grčke registrovan 7. oktobra i u Preševu, dan kasnije u Opatovcu u Hrvatskoj. Nema indicija da je povećan stepen ugroženosti građana, izjavio Gašić. Nema potrebe za preispitivanjem politike prema izbjeglicama, poručeno iz Evropske komisije. Samoubilački napad Islamske države u Turskoj, ranjeno 5 policajaca, lideri G20 na samitu u Antaliji uz jake mere bezbednosti. Popodne novi protest Demokratskog fronta u Podgorici. Sutra oblačno, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte izbjeglice koje su sinoć stigle na makedonsko-srpski prelaz Tabanovce, prestrašeni nakon terorističkih napada u Parizu.
Mi smo izbjeglice koje žele da nađu put ka boljem životu i sada je to teško. To što se desilo u Parizu je velika sramota. Trenutno sam veoma uplašen. Ulazim u Srbiju i upravo sam čuo za napade u Parizu i sada se bojimo. Da li da idemo tamo ili ne, plašim se i posljedica.
Na društvenim mrežama ponovo pokrenuta kampanja Ne u moje ime, kojom mladi muslimanski vernici poručuju da Islamska država nije deo islama.
Because it's totally un-Islamic.
Because they're killing innocent people.
Not in my name.
Poslušajte i Most Radio Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome može li Bosna i Hercegovina preživjeti ako se ne promeni Dejtonski ustav. Evo kako na to pitanje odgovaraju dvojica profesora Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke.
Bosna i Hercegovina će nadživjeti Dejton, ali ono što je moja lična muka jeste da li mi možemo živjeti u ovoj agoniji.
Bosna i Hercegovina je u vještački izazvanoj komi, ali vještački izazvane kome se daju liječiti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jedna državljanka Srbije vodi se kao nestala posle terorističkih napada u Parizu. Supruga Aca Pavlovića, koji je ranjen u napadu kod stadiona, Ljiljana Atanasković Pavlović, nestala je i još nema informacija šta se sa njom dogodilo i gde se nalazi. Aco Pavlović, koji je, kako prenose mediji, rođen u Parizu, sa suprugom Ljiljanom prodavao je navijačke rekvizite u okolini stadiona. Kako je juče saopšteno iz ambasade Srbije u Parizu, 4 srpskih državljana je povređeno, a ambasador Rajko Ristić danas kaže da strahuje da bi taj broj mogao da poraste. Identifikovane su 103 osobe koje su u petak ubijene, izjavio je francuski premijer Manuel Valls. Među žrtvama ima 20 identifikovanih stranih državljana iz brojnih evropskih zemalja, ali i iz Alžira, Tunisa, Sjedinjenih država, Meksika i Čilea. Najmanje 129 osoba je poginulo, a 352 su povređene, od kojih se 90 nalazi u teškom stanju. Prvi identifikovani bombaš samoubica je Omar Ismail Mostefai, poznat francuskoj policiji kao sitni kriminalac. Taj 29-godišnjak je jedan od trojice koji se razneo i ubio 89 ljudi. Tužilac François Molen.
Jedan od terorista u Bataklanu identifikovan je na osnovu otisaka prstiju. Reč je o muškarcu rođenom 21. novembra 1985. u parijskom predgrađu Kurkun, poznatom po različitim krivičnim delima. 8 puta je osuđivan 2004. i 2010. godine, ali nikada nije bio u zatvoru. Blizu tela bombaša koji se razneo kod stadiona pronađen je sirijski pasoš muškarca koji je rođen u toj zemlji 1980. Ovaj čovjek nije poznat francuskim službama.
Dvojica terorista koji su izveli napade imala su između 15 i 18 godina, saopštili su istražitelji za Radio Europe One. U predgrađu Pariza, Montreux, pronađeno je vozilo za koje se veruje da je korišćeno za napade na dva restorana. U napuštenom automobilu pronađeno i nekoliko kalašnjikova, izjavili su francuski izvori iz istrage, a prenosi BBC. Na društvenim mrežama objavljen je i prvi snimak početka napada na koncertnu dvoranu Bataclan u Parizu. Snimak je objavio jedan od posetilaca koncerta, a na njemu se vidi svirka benda na pozornici koju naprasno prekida paljba. Jedan od osumnjičenih AA za koje se interesuju francuske službe bezbednosti registrovan je na graničnom prelazu Preševo 7. oktobra ove godine, gde je formalno zatražio azil, saopšteno iz MUP-a Srbije. Utvrđeno je da se njegovi podaci poklapaju sa podacima osobe koja je 3. oktobra identifikovana u Grčkoj. Za tim licem, prema saopštenju srpske policije, nije bila raspisana Interpolova poternica. Vlasnik sirijskog pasoša registrovan je dalje 8. oktobra u Opatovcu, prenosi Hrvatski večernji list. Zagrebački list navodi da je on propušten jer nije bilo nikakvog alarma, odnosno on nije bio označen kao sumnjiv od strane Interpola. Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je da od ukupno 490.000 izbjeglica koji su prošli kroz Srbiju nikako nije moglo da se proveri da li je neko od njih terorista, s obzirom na to da mnogi od njih nemaju nikakva dokumenta i ne nalaze se na Interpolovim poternicama.
Naravno da posle Pariza više ništa ne može biti isto. Naša država kao svoj glavni prioritet od početka migrantske krize ima upravo bezbednost. Bezbednost za naše građane, bezbednost za imovinu, ali i bezbednost za migrante, za ljude koji prolaze ovom zemljom. Preko 490.000 ljudi je prošlo kroz Srbiju, oni su svi registrovani, oni su svi fotografisani, od njih su uzeti odgovarajući podaci i to je jedino što mi možemo da uradimo. Migranti o kojima se govori i koji su, ukoliko je to tačno, učestvovali u ovom užasu u Parizu, nisu bili poznati Interpolu, nisu postojali ni u jednoj bazi podataka, ni na koji način kada su bili registrovani u Grčkoj ili kada su bili registrovani u Srbiji, nisu mogli biti prepoznati kao potencijalna pretnja. Jedino što možemo da radimo, nastavit ćemo da radimo, to je da budu svi registrovani, fotografisani, popisani i naravno da povećamo koliko god je to moguće nivo bezbednosti, a to znači veći broj ljudi na granicama, to znači i duže provere ukoliko je potrebno, a to znači i dalja kontrola saobraćajnog kretanja i kontrola ulaska i izlaska u zemlju.
Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je u Preševu da prema trenutnoj bezbednosnoj proceni nema nikakvih indicija da je stepen ugroženosti građana Srbije veći nego što je to bio prošle nedelje. Izbeglice koje su sinoć stigle na makedonsko-srpski prelaz Tabanovce kažu za naš program da su prestrašeni nakon terorističkog napada u Parizu. Navode da će za njih u Evropi situacija sada biti mnogo komplikovanija.
I just heard right now, so I am thinking it's a very bad, no?
Upravo sam čuo i mislim da je to veoma loše za sve ljude. Mi smo izbjeglice koje žele da nađu put ka boljem životu i sada je to teško. Ako idemo tamo, sigurno će biti mnogo problema za nas. To što se desilo u Parizu je velika sramota. Trenutno sam veoma uplašen.
Yeah, very much. Right now I'm very afraid. I'm coming here in Serbia right now and I heard about...
Ulazim u Srbiju i upravo sam čuo za napade u Parizu. Mislim da je to veoma loša vest. Mi želimo da idemo u Pariz zbog boljeg života, tamo gde ćemo biti bezbedni. Ali sada mi govorite da je tamo bio napad i da je mnogo ljudi poginulo. I sada se bojimo, da li da idemo tamo ili ne. I to je veoma loše. Ljudi nisu sigurni tamo. Plašim se i posledica.
Thing is very bad. The humans are not safe.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da nema potrebe za preispitivanjem politike Evropske unije prema izbjeglicama nakon terorističkih napada u Parizu. Oni koji su organizovali, koji su počinili napade, isti su ljudi od kojih izbjeglice beže, a ne suprotno. Tako da nema potrebe za sveobuhvatno preispitivanje evropske politike prema izbjeglicama, podlači Juncker. A predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je da je preko potrebno preseći tokove finansiranja Islamske države Iraka i Sirije i predočio da je za nanošenje poraza toj ekstremističkoj formaciji nužno angažovati kopnene vojne snage u Siriji. U samoubilačkom napadu pripadnika Islamske države u gradu Gaziantep na jugoistoku Turske ranjeno je 5 policajaca. Grad se nalazi u blizini tursko-sirijske granice, a udaljen je oko 300 km od Antalije, gde se danas održava summit grupe 20 najrazvijenijih zemalja, na kojem će se između ostalog raspravljati o borbi protiv terorizma. Elisijska palata saopštila je da je posle serije napada u Parizu francuski predsjednik otkazao put i da će ga predstavljati ministri spoljnih poslova i financija. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je u Turskoj da su napadi u Parizu bili napadi na civilizovani svet. Obećao je da će se Sjedinjene države solidarisati sa Francuskom u nastojanju da uhvate počinioce i izvedu ih pred lice pravde. Uspešna borba protiv terorizma moguće je samo ujedinjenjem napora čitave međunarodne zajednice, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Vladimir Putin u Antaliji, nazivajući terorističke napade u Parizu užasom. Izrael deli obaveštene informacije o Islamskoj državi i drugim terorističkim organizacijama sa svojim saveznicima, rekao je premijer Benjamin Netanyahu u prvom komentaru posle napada u Parizu.
Israel stands shoulder to shoulder with France.
Izrael stoji rame uz rame sa Francuskom u ovoj zajedničkoj borbi protiv islamskog terorizma. Uputio sam izraelske bezbednosne i obaveštajne snage kako bi pomogli svojim kolegama u Francuskoj i drugim evropskim zemljama na svaki mogući način.
Građani Beograda odaju poštu žrtvama paljanjem sveće i polaganjem cveće ispred francuske ambasade i kod spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu. Danas u 15 sati sa tog mesta biće organizovana povorka podrške. Zastave su spuštene na pola pokoplja, a most na Adi, Palata Albanije i spomenik pobednik sinoć su bili u bojama francuske zastave. Nakon terorističkih napada u Parizu na društvenoj mreži Twitter ponovo je pokrenuta kampanja Not in my name, ne u moje ime, koja muslimanski vernici poručuju da Islamska država nije deo islama.
The ISIS do not represent Islam or any Muslim.
Because it's totally un-Islamic.
Because they're killing innocent people.
Because you're unjust. Not in my name.
Kosovski ministar za povratak Dalibor Jeftić izjavio je da će Srpska lista preispitati svoje učešće u vladi Kosova, verovatno je i napustiti ukoliko ne bude ispoštovan sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Opozicioni i Demokratski front organizovaće danas novi protestni skup u centru Podgorice, treći u posljednjih mjesec dana, kojim traži ostavku premijera Mila Đukanovića i formiranje prelazne vlade koja bi pripremila izbore. Demokratski front je najavio da će u 18 sati lancem formiranim od ljudi opkoliti ključne institucije sistema u centru Podgorice i pojedine privatne firme prepoznate kao oslonac režima. Policija je odobrila okupljanje, a čelnici Demokratskog fronta uveravaju javnost da će protest biti miran i nenasilan.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije sledi most Radija Slobodna Evropa koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li Bosna i Hercegovina preživjeti ukoliko ne bude promijenjen Dejtonski ustav. Naši sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Gospodine Grebo, činjenica je da je Dejtonski sporazum zaustavio rat. A da li je spasio Bosnu i Hercegovinu?
Da ne počnemo sa floskulom. Dejton je zaustavio rat. Pa šta? Prvo, da li je rata trebalo biti? Zašto je on uopšte vođen? Koliki broj ljudi je izgubio svoje živote? Koliki broj ljudi je izgubio svoje domove? Ova najnovija izbjeglička kriza je mala repriza nečega što smo se već nagledali. Imao sam ovdje velikih neprijatnosti kad sam rekao prije 3, 4, 5 godina da Bosna i Hercegovina broji svoje zadnje dane. To nije bila moja želja, ali stvari u Bosni i Hercegovini nakon svih tih pretumbacija postdejtonskih su išli sve više i više u lošem pravcu. Da li je Dejtonski mirovni sporazum donio išta dobro ovoj zemlji? Moj prvi odgovor na tvoje prvo pitanje nije. Zaustavio je rat. Naravno, nije mala stvar da se više ne ubijamo. Ali da li smo išta nakon toga učinili da naš život u ovoj zemlji bude normalan, da bude solidaran, da pokušamo nešto za svoje vlastite živote, za našu djecu, da učinimo bolje, ja mislim da nije.
Gospodine Živanoviću, po vama, da li je Dejtonski sporazum spasio Bosnu i Hercegovinu od uništenja?
To je naravno otvoreno pitanje, ali meni se čini da je ovdje važnije govoriti o jednom dijelu tog sporazuma, to je Ustav Bosne i Hercegovine, jer je on nakon prestanka rata zapravo odredio i danas određuje naše živote. Utoliko ja mislim da ako govorimo dakle samo o tom dijelu koji se zove Ustav, da je on zapravo sada jedan demode akt, anahron akt i da jednostavno blokira razvoj svih institucija koje ovdje funkcionišu. a ne funkcioniše ih puno i naravno blokira našu budućnost. Prema tome, u tom dijelu bi trebalo ići na, ne mislim promjene ili ne mislim na ono što bi se zvalo Dayton 2, to je isto jedna floskula koja je dosadila svima, nego jednostavno treba da se ovdje nađu ljudi koji su koliko toliko ostali normalni poslije ovog cjelokupnog haosa i ludila i da naprave taj temeljni akt našeg budućeg ustrojstva.
Kada se stvari gledaju iz današnje perspektive, znači nakon 20 godina, da li je postojalo drugačije rješenje ili je Dejtonski sporazum onakav kakav je postignut bio nužan?
Bosna i Hercegovina je jedna teško ranjena država u svakom smislu, čak i doslovno. Po broju izgubljenih života, po broju uništenih ekonomskih kapaciteta, vjerskih objekata, Bog te pita čega, što traži decenije i stoljeća, jel? Da se stvari dovedu makar do nivoa tolerantnosti. Da li je bio nužan? Vjerovatno jest, ali da se ne vraćamo na teoriju zavjere, ko stoji iza svega toga, ko je proizveo rat, ko je pomagao snage koji su izazvale ovu tragediju, kako je krenulo od komedije u Sloveniji pa do polurata u Hrvatskoj pa do pravog rata u Bosni i Hercegovini pa do Kosova i tako dalje, neko jest. Zaustavljanje rata u Bosni i Hercegovini Dejtonskim sporazumom nije donijelo ništa dobro. Ovdje je pravi problem što nikada niko, osim naravno što je zaustavljeno ubijanje, masakr, proganjanje, masovne grobnice, masovna silovanje i tako dalje, nikada niko nije rekao ko je i na koji način otpočeo to čudo od užasa koji se desio u ovoj zemlji. Druga stvar, da ne zaboravim, morate uključiti u tu cijelu priču još jedan aspekt. Naša zajednička bivša država, za koju sam još uvijek nostalgično vezan, se poprilično raspala po etničkom šnitu. Jel? Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora, evo sad imamo i Kosovo. Od samog početka svoje egzistencije Bosna i Hercegovina je čudo na svijetu. Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ovaj treš koji se zove ostali. Nikada Bosna i Hercegovina do dana današnjeg, nakon Daytona, nije smogla snage političke, kulturne, akademske, bilo kakve, da stvori svijest da smo mi građani Bosne i Hercegovine. Možemo li mi biti građani Bosne i Hercegovine? Poštujući da ljudi imaju pravo na svoje kolektivne identitete, lingvističke, religijske, etničke, bilo kakve druge. Ne, to nije moguće. I zato će Bosna i Hercegovina ostati uvijek ili u doglednoj budućnosti ona jedna usrana ptica na žici koja će strepit šta će reći Zagreb, šta će reći Beograd, šta će Sarajevo namigujući Istanbulu učiniti od ove zemlje. Ova zemlja zaslužuje, a ja ne znam ko će to pokrenuti, ko će to izvesti do kraja, da svoje ljude uvjeri da ova zemlja pripada svakom njenom državljaninu u istom kapacitetu i da, krećući od toga, možete od Bosne i Hercegovine napraviti makar snošljivu državu. Ona za dugo vremena, kao ni Sirija, ni Irak, neće biti sretna zemlja. Ali može biti podnošljiva zemlja u kojoj će ljudi shvatiti da živimo na istoj teritoriji, da svaki santimetar Bosne i Hercegovine pripada svakom njenom građaninu i da od toga krenemo da nešto zajednički radimo. Pošto smo krenuli od Daytona, Dayton ne nudi nikakvu osnovu da se to uradi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Bosna i Hercegovina preživjeti ukoliko se ne promijeni Dejtonski ustav. Sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanović, evo da i vas upitam, da li je Dejtonski sporazum sa svim ovim podjelama i klicama raspada koje nosi u sebi bio nužan Da li je bilo drugog rješenja?
Pa sad, o tome se može spekulisati. Problem je veći u nečem drugom. Zašto on još uvijek funkcioniše kada je suštinski prevaziđen i kada mi ne možemo graditi više budućnost na osnovu takvog okvira? Evo recimo, jedan ogroman problem koji je jedna od tih teških, bolnih ili neprebolnih posljedica takvog dejtonskog uređenja, ustrojstva, inače uslova življenja. Dakle, problem odlaska prije svega mladih ljudi iz naše zemlje. Ja, evo, po poslu koji radim, i ne samo ja, nego dosta ljudi koji rade slične poslove, sam nažalost napisao, gotovo i potpisao bezbroj preporuka za te mlade ljude da idu odavdje. Ne radi se o tome samo da oni odu privremeno, oni gdje god su otišli su ostali tamo. Ja se stidim, sramota me kao čovjeka što se to tako događa. Ne treba doista ja da stidim, nego ove vlasti koje su to učinili u provedbi tog đavoljeg dokumenta. To su stravične stvari.
Gospodine Glebo, vi ste rekli da se praktično Dejtonski ustav ne može promijeniti jer je on dio Dejtonskog sporazuma. Dejtonski sporazum je međunarodni ugovor koji se ne može mijenjati bez nove konferencije, a niko neće da pravi Dejton 2. I kad bi se htjelo, on se može promijeniti samo konsenzusom, a ne samo Dodik, nego ni opozicija u Republici Srpskoj ne bi nikad pristala na tako nešto, što nije ni čudo, jer prema nedavnom istraživanju samo nešto više od 1/3 Srba smatra Bosnu i Hercegovinu svojom domovinom. Pa nije li onda uzaludna svaka priča o promjeni Dejtonskog ustava?
Pa jesi nije. Dejtonski fantomski aneks 4 ima neke odredbe kojima govori kako se može eventualno amandmanski mijenjati. U stvari postoje dva rješenja, ja mislim. Jedna stvar je da se u Bosni i Hercegovini probudi neki dobri duh našeg zajedničkog boljitka, što će reći i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, i da kažu, misli onako kako živiš, a živiš loše. A ako živiš loše, onda živiš loše i kao Bošnjak, i kao Hrvat, i Srbin, osim ovih lopova, tajkuna, političkih prevaranata kojima je Žile malo prije govorio. Kako ljude osvijestiti da svoje živote shvate ozbiljno, jer veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini ne živi dobro i ljudi znaju da ne žive dobro, ali još uvijek vjeruju religijski, politički ili bilo kako prema etničkom svrstavanju. Od toga nikakve koristi neće biti. Ako sam ja siromašni Bošnjak, ne razumijem šta me to toliko planinama dijeli od siromašnog Srbina u Gacku, Bileću, ne znam gdje, u Grudama, u Čitluku, govorim sad o hrvatskim mjestima. I zašto ti ljudi ne bi pokušali da misle na taj način? Hajmo ljudi uzeti svoje živote u svoje ruke. Neće se to desiti, na moju veliku žalost. Druga mogućnost je, primite nas u NATO i Europsku uniju. Nećemo biti iskreni dalje, ali ako nas primite u NATO, makar će bezbjednosti aspekti biti riješeni i ne dao Bog da nas primite u Europsku uniju, onda će mnoge stvari koje opterećuju ovu zemlju, dakle Beograd, Zagreb, Sarajevo i tako dalje, postati manje važne i neće toliko ugrožavati svakodnevni život.
Gospodine Živanoviću, po vama, da li je uzaludna svaka priča o promjeni Dejtonskog sporazuma kad nema šanse da se mijenja Dejtonski ustav?
Ja sam u jednoj grupi koja je pokušala da učini manje zapravo promjene, izmjene u tom tekstu Dejtonskog ustava. Riječ je bilo samo o tome da se eliminišu ili ublaže članovi koji se odnose na diskriminaciju. Međutim, kad smo mi, kako narod kaže, zagrebali noktom malo ispod toga, vidjeli smo da je zapravo svaki član tog ustava diskriminatorski. Trenutno, i to je opšte mjesto, opšta stvar, ne postoji naravno ta politička volja da se pristupi izmjeni ovog dokumenta, bilo na lokalnom, dakle domaćem terenu, bilo u međunarodnoj zajednici. Još se događa nešto što je stravičnije, veliko licemjerje prije svega Europske unije, naravno to i Washington u igri, gdje je Bosna i Hercegovina pohvaljena kako je napredovala prema europskim integracijama zbog toga što su oni potpisali na jednoj maltene kafanskoj salueti pristanak da će usvojiti reformsku agendu. I naravno da se ništa bitno nije dogodilo osim što su ovi navodno obećali naši vlastodršci da će to realizovati. Postoji jedna već od ranije poznata varijanta, mislim da je Doris Pak to prva bila pomenula prije nekoliko godina, da se Bosna i Hercegovina primi u Europsku uniju i mimo realnih ili stvarnih kriterija i standarda, nego da se primi sa nekakvim, ajde da kažemo tako, privilegijama, na privilegijan način. To je najgore što nam se može dogoditi, ako mogu i ovim putem javno upozoriti i našu javnost i ove koji nas slušaju ili čitaju. Zašto je najgore? Zato što se time daje alibi, i to bespogoran alibi, upravo ovima koji su ovdje upropaštavali 4 stoljeća i više ljude što tu žive. Dakle, ja nisam zato. Ako treba Bosna i Hercegovina da uđe u Evropsku uniju, neka uđe kad stekne realne i stvarne uslove, a ne ovako kako evo već od prije nekoliko dana na sva zvona bruje predstavnici Brisela.
U zaključku da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije, može li Bosna i Hercegovina preživjeti sa ovakvim diskriminatorskim ustavom kakav danas ima? Gospodine Grebo?
Moj odgovor nije prvi put i to sam pozajmio od nekoga. Spasa nam nema, ali propasti nećemo. Europa, svijet, pa čak sad i Rusija, a da ne govorim o Sjedinjenim Američkim Državama, neće dopustiti raspad Bosne i Hercegovine. Prva stvar, rata neće biti, Republika Srpska, bez obzira na čarolije, Lole i Laktaša, neće svojim referendumom uspjeti da odvoji Republiku Srpsku od Bosne i Hercegovine. Treći entitet neće biti, dakle, Bosna i Hercegovina će ostati u ovim gabaritima, ali to je već druga priča zašto Srbi i Hrvati moraju biti garant da muslimani neće biti divlji teroristi ovdje, ali to je već treća priča. Dakle, Bosna i Hercegovina će nadživjeti Dayton, ali ono što je moja lična muka jeste da li mi možemo živjeti u ovoj agoniji još dugo. Naravno, Bosna i Hercegovina se ne može raspasti. Niko to u Europi i naravno u globalnim okvirima neće dozvoliti. Ali, da li vrijedi živjeti ovu muku još narednih 10, 20, 30 godina, nisam baš siguran, i da li je to vrijedno patnje bosansko-hercegovačkih ljudi.
Gospodine Živanoviću, evo da čujemo i vaš zaključak. Može li Bosna i Hercegovina preživjeti sa ovakvim ustavom kakav danas ima?
Pa ja neću reći moj zaključak, nego ću citirati mog prijatelja Zdravka Grebu, koji je u jednom sličnom razgovoru, upravo smo nas trojica razgovarali, dakle vi ste Omere vodili ovu emisiju, Zdravko i ja bili sagovornici. Kad je Zdravko to formulisao u još kraću rečenicu nego sada što je rekao, je li Bosna i Hercegovina živi, ali diše na vještačkim plućima. Nešto slično bih ja mogao reći sad, samo je možda, eto, nakon protoka tih nekoliko godina situacija utoliko teža, što je sada možda Bosna i Hercegovina u vještački izazvanoj komi. Ali vještački izazvane kome se daju liječiti i da se doći do jednog, da kažem, životnog ishoda.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Grebo.
A živio.
Hvala, gospodine Živanoviću.
Hvala također.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta iz Banja Luke, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Jedna državljanka Srbije vodi se kao nestala posle napada kod stadiona u Parizu. Identifikovan prvi terorista Omar Ismail Mostefai, poznat francuskoj policiji kao sitni kriminalac. Jedan od osumnjičenih nakon Grčke registrovan 7. oktobra i u Preševu, dan kasnije u Opatovcu u Hrvatskoj. Nema indicija da je povećan stepen ugroženosti građana, izjavio Gašić. Nema potrebe za preispitivanjem politike prema izbjeglicama, poručeno iz Evropske komisije. Samoubilački napad Islamske države u Turskoj, ranjeno 5 policajaca, lideri G20 na samitu u Antaliji uz jake mere bezbednosti. Popodne novi protest Demokratskog fronta u Podgorici. Sutra će biti oblačno, temperatura do 19 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!